Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého syna. Naši milí rozhlasoví přátelé, toto je slovo z úvodu epištoly Židům, která je teď na několik týdnů předmětem našich úvah. Je to zvláštní a svým způsobem dosti silné zahájení epištoly adresované potomkům těch, kdo v minulosti slyšeli ta různá Hospodinova oslovení. Bůh v minulosti mluvil k našim otcům. To může znít docela hrdě. Nejsme taky hrdi na své vlastní předky nebo na velikány, kteří byli v historii v našich národech? Bůh kdysi mluvil k otcům. Ano, otcové byli velikáni, i duchovní, i mravní, i snad po všech ostatních stránkách. Ale ta otázka zní, jak je to s námi dnes, s naší generací. Nežijeme v různých našich společenstvích ve sborech, někdy jenom v zajetí určitého archaizmu. A to nemusí jít jen o to, že se odvoláváme na své duchovní otce nebo na historické knihy, které se v naší denominaci pokládají za dobré a užitečné a skutečně jimi mohou být. Nejsme někdy hrdi třeba na to, co jsme my sami dělali v minulosti? Nejsme hrdi na to, co Pán Bůh dělal kolem nás a jak si nás používal? To není špatné být vděční za to, co Pán Bůh udělal kolem nás nebo skrze nás v nějaké minulosti. Ale jde o to, abychom nezůstali v té minulosti, ale žili s Pánem i v současnosti, v přítomnosti. Taková byla totiž situace vyvoleného národa v době, kdy především jemu byl napsán tento list. Pisatel ovšem ukazuje, že Bůh má své zvláštní aktuální slovo nejenom pro otce, ale i pro tuhle novou dobu, která nastala, a dokonce pro tu, která ještě má přijít. V tomto posledním čase k nám Bůh promluvil ve svém synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. Poslední slovo, které Pán Bůh promluvil, už totiž není částečné, jako tomu bylo v předchozích dobách, ale je to slovo zvláštní, zcela mimořádně úplné a je to slovo s velkým S. Je to to slovo, které se stalo tělem a přebývalo mezi námi. To je to slovo. To poslední boží promluvení představuje ten, v němž je všechna plnost božství. Už to není jenom další, větší, částečné boží zjevení. Kousek Adamovi, kousek Abrahamovi, kousek Mojžíšovi a tak dále. Ale je tu celé boží zjevení, plnost božství v božím synu. Co víc ještě může lidstvo slyšet? Co si ještě více můžeme přát? A jak si může někdo dovolit prohlašovat, že má ještě nějaká nová zjevení prý od Boha na stejné úrovni? Vždyť poslední a nejzřetelnější slovo od živého Boha zaznělo v osobě a díle Božího syna, Pána Ježíše Krista. Následující verše nám pak odhalují úžasné skutečnosti, kým on, ten Ježíš, vlastně je. V tomto posledním čase k nám Bůh promluvil ve svém synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. List Židům, 1. kapitola, 2. verš. Pán Ježíš Kristus je podle tohoto textu dědicem všeho, což je úžasná věc. Ale náš kazatel, doktor McGee, znalý Božího slova jako celku, sem staví otázku. V Janově evangeliu v 1. kapitole, 3. verši je totiž napsáno, že všecko povstalo skrze ně, tedy skrze to božské slovo s velkým S, a bez něho nepovstalo nic, co jest. Jak tedy může ten, skrze něhož bylo všechno stvořeno, jinými slovy ten, který to všechno stvořil, jak může být dědicem toho všeho? Vždyť on to všechno stvořil, nebo chcete-li, on byl tím slovem, skrze které Bůh všechno stvořil. Jak tedy může být dědicem téhož? Co pak mu to nepatří? Copak to všechno není jeho, když je s otcem jedno? Náš učitel, který tuto otázku položil, pak sám odpovídá, že ten, který byl s otcem od věků, ten, který s ním byl jedno, ten opustil otcovu slávu a přišel na tento svět v dokonalém lidství. Přišel jako člověk, který všechno prožíval úplně stejně jako všichni ostatní lidé. Jediné, čím se lišil, byla skutečnost, že nikdy ničím nezhřešil. Ani činem, ani slovem, ba ani úsudkem nebo nějakou myšlenkou. Tento jedinečný nebo jednorozený Boží syn se stal taky synem člověka. Boží syn a současně syn člověka. Stal se prvním z lidské rasy, kterému byla dána moc nad stvořením. Otevřeně to vyjádřil, když opouštěl své učedníky a když jim dával své takzvané velké poslání. Zachytil to Matouš ve 28. kapitole, verši 16 a pár dalších. 11 apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim Ježíš určil. Spatřili ho a klaněli se mu, ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a řekl jim, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. Tolik citát z Matoušovy 28. kapitoly. Pán Ježíš tedy má nejenom nějakou duchovní moc nade vším, ale je-li dědicem všeho, má tedy moc jako vlastník se všemi příslušnými právy a má pochopitelně i fyzickou moc. V témže druhém verši listu Židům v první kapitole je nám pak řečeno ještě tohle. Skrze něho stvořil i věky. Tedy Bůh skrze Pána Ježíše stvořil nejen viditelný svět, ale stvořil skrze něj taky věky. Docela se obávám, že to jsou už informace, které se vymykají našemu snadnému chápání. Ale právě tyto skutečnosti dokazují jeho velikost, která je mu mezi nechápavými a hlavně mezi pyšnými lidmi stále upírána. Věky, ty eony z biblického pohledu následovaly jeden za druhým, jak sám Bůh určil. Nebo podle tohoto textu, tak jak byly skrze Pána Ježíše stvořeny. My jsme dnes v situaci, kdy se na některé ty věky můžeme dívat poněkud pospátku a o mnohých věcech nemusíme mít rozpaky ani pochybnosti, protože jsou nám velmi přesně popsány. Ať už biblickými záznamy, které jako věřící lidé přijímáme za spolehlivé, anebo mnohé z těch věcí jsou navíc, jakoby doplňkem, potvrzeny taky různými lidskými objevy a takzvanými vědeckými zjištěními nebo historickými dokumenty, vykopávkami a tak podobně. Pán Ježíš má tedy ve svých rukou nejenom hmotu, nejen prostor, ale taky věky. Čili tok času. Jinými slovy, má ve svých rukou veškeré soucno. On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal očištění od hříchů, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech. Třetí verš v listu Židům. On, odlesk Boží slávy. Náš starý praktik křesťanství tu pro ilustraci uvádí pohled na slunce a na měsíc. Nikdy nemůžeme svýma očima pozorovat slávu slunce přímo. Nemůžeme se do slunce dívat, byli bychom oslepeni. Pokud bychom zakrátko vůbec nepřišli o zrak, prostě bychom alespoň přestali vidět na nějakou dobu. Ale z paprsků slunce můžeme mít užitečné světlo a když narážejí na hmotu, tak taky teplo. to je způsob, jak se dozvídáme o slunci a jak z něho můžeme mít užitek. Tak podobně pramálo víme ve skutečnosti o Bohu jako takovém, protože Bůh je našim smyslům a tím spíš našim představám a našemu myšlení naprosto nedostupný. To, co víme, dozvídáme se ponejvíce právě prostřednictvím Božího syna, Pána Ježíše Krista, který přišel proto, aby nám zjevil svého Otce, nikoli jeho fyzickou podstatu, ale aby nám ukázal především jeho srdce, Boží srdce. Ježíš je odleskem Boží slávy. Dokonce nutno říci, že pozemský člověk tu Boží slávu nemůže přežít. Ale Pán Ježíš jako odlesk té Boží slávy se stal zprostředkovatelem toho, co jinak bylo pro člověka nedostupné. Tak jako paprsky slunce nám svým světlem a teplem prakticky a velmi užitečně zprostředkovávají podstatu slunce, pokud se tímto způsobem můžeme správně vyjádřit, tak podobně se to snad dá přirovnat, že Pán Ježíš Kristus nám velmi srozumitelně a prakticky zprostředkovává podstatu Boha. Pán Ježíš je výraz Boží podstaty nebo obraz jeho osoby. To slovo obraz zní v řeckém původním textu jako charakter. Naše slovo charakter, které v celku běžně používáme v češtině nebo ve slovenštině, je odtud odvozeno. Původně znamenalo něco jako otisk, výraz, obraz, podoba. Dále je tu ve třetím verši napsáno nese všecko svým mocným slovem. A nebo ve staré kraličtině zdržuje všecko slovem své mocnosti. Lidé často vidí Pána Ježíše pouze jako bezmocné děťátko v jesličkách, anebo zase na druhé straně jako bezmocného trpitele na kříži. To je zpravidla všechno, jak lidé vidí v tomto našem světě Pána Ježíše. Nutno říct v tomto našem postkřesťanském světě. Ježíš je prostě bezmocný chudáček, který vzbuzuje spíš lítost. Nic pro mě, moderního, úspěšného člověka. Pramálo lidé vědí o tom, že Ježíš je zachránce, na kterém závisí bytí a nebytí jak v tomto životě, tak tím zřetelněji pak v životě potom, v životě po smrti, v životě věčném, který bude věčný pro každého. Pro někoho bude věčný v Boží přítomnosti, pro jiného ve věčném odmítnutí od Boha. A ještě méně lidé vědí o tom, nebo chtějí přemýšlet o tom, že Pán Ježíš byl nejenom zprostředkovatelem stvoření, což znamená, že byl stvořitelem in natura, stvořitelem de facto, ale že je podle tohoto textu také tím, kdo to všechno udržuje, kdo to všechno zachovává. Následující text, hned následující slova, nás však ubezpečují, že povídání o stvoření a o udržování toho stvoření při životě, že to není to nejdůležitější poslání Pána Ježíše. Pisatel listu Židům si hned v úvodu dává dost práce, aby objasnil podstatu bytí a taky poslání Pána Ježíše Krista. Píše totiž potomkům národa, který v toku celých staletí mnohé boží proroky odmítl. Bůh mluvil skrze proroky a oni je zavrhli. Zavrhli je nejenom jako posly od Boha, ale dokonce vůbec jako lidi. Mnohé z nich, ti otcové tohoto národa, dokonce zabili. List Židům se píše těm, kteří možná před několika desítkami let sami stáli pod křížem a s uspokojením se dívali, jak tam visí a trpí ten Ježíš, který je svým životem tolik obviňoval. Obviňoval z pokrytectví a konec konců i z neznalosti pravé podstaty Božího zákona, který si oni vylepšovali svými vlastními ustanoveními. Mnozí z nich s odstupem času, když pozorovali vývoj křesťanství a slyšeli mnohá svědectví a mnohé výklady starozákonních písem, která snad jakž takž znali, mnozí z nich museli začít o Pánu Ježíši přemýšlet docela nově a mnozí pak taky Pána Ježíše přijali a sami se stali jeho následovníky. Těm všem, i těm, kteří pochybovali, i těm, kteří si už byli ve víře jisti, je psáno tohle slovo, které odhaluje podstatu bytí toho tolik sporného Ježíše, o kterém takzvaní pravověrní Židé dodnes velmi zaníceně a velmi odmítavě diskutují. On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal očištění od hříchů, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech a stal se o to vznešenějším než andělé, oč je převyšuje jménem, kterému bylo dáno. To jsem ke třetímu verši přidal ještě čtvrtý v listu Židům. Poté, co byla řeč o jeho božské duchovní podstatě, protože je Bohem, i o tom, že všechno, co existuje, nese slovem své moci nebo mocnosti, přichází na řadu pohled jakoby z jiné strany. Dokonal očištění hříchů. V našich pořadech se může zdát, že o této problematice se tu mluví často, snad až příliš často. Snad až skoro, jako by se tu z různých stran nemluvilo o ničem jiném. Nemohu jinak, přátelé, než skutečně pravé očištění od hříchů před Bohem prohlásit za jednu z nejpodstatnějších záležitostí lidského života. Totiž odpuštění hříchů nebo neodpuštění hříchů před Bohem má klíčový význam pro jakékoliv poznání Boha a božích věcí. Poznání božích věcí, tedy taky poznání božího slova, je nejenom záležitost intelektuálních schopností a řekněme historické znalosti a tak podobně, ale je to taky záležitost a předně záležitost ducha, tedy jde o to duchovní spojení s Bohem, které není možné jinak než s čistým srdcem. Pán Ježíš Kristus přinesl zástupnou oběť, kterou odčinil naše hříchy a tím je nejenom nějak dočasně přikryl, ale on je skutečně smyl, smazal, odstranil, zlikvidoval. On dokonal očištění od hříchů. A v našem textu si dále čteme, že když to skrze svou oběť učinil, bylo tím splněno jeho poslání tady na zemi. Když dokonal očištění od hříchů, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech. On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal očištění od hříchů, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech. Když se Pán Ježíš vrátil ke svému otci po dokončeném díle záchrany, obdržel nebývalou slávu a moc a důstojnost. McGee vysvětluje, že nyní je v nebi v Boží přítomnosti něco, co tam předtím, před těmi 2000 letími od naší doby, nebylo. Pokud v kontextu Boží přítomnosti můžeme mluvit o jakékoliv časovosti, co bylo a co bude. A nebylo to tam proto, že po Boží pravici usedl člověk s probodenýma rukama a se stopami hřebů na nohou a s jizvou na boku. Pán Ježíš je v přítomnosti svého otce v oslaveném těle, jehož podstatu příliš nechápeme. Máme jenom některé malé náznaky charakterizující toto oslavené tělo. Když se po svém vzkříšení pohyboval mezi svými učedníky, vidíme zvláštní znaky. To nebývalé v Boží přítomnosti, tedy přímo na Boží pravici, je tedy člověk, dokonalý Boží slávou oslavený člověk, který tam nikdy nebyl. Když je tu řečeno, že Pán Ježíš se posadil nebo že usedl, neznamená to, že by po skončeném díle byl tak unavený, že by usedl a nic nedělal a snad tam podřimoval. Ale znamená to, že ukončil dílo vykoupení. Naznačuje to dokonalost jeho díla. A Maggie nám tu připomíná podobná vyjádření, kdy je řeč o stvoření. Sedmý den Hospodin odpočinul, což neznamenalo jeho únavu nebo neschopnost dále pracovat, ale ukazuje to pohled na dokonané dílo, ze kterého se Bůh těšil. Už k tomu dílu nebylo co přidat. Už bylo hotové a tak Bůh odpočinul a rád se na své dílo díval. A je tam napsáno, že ho i hodnotil a řekl, to je velmi dobré. Další verše této naší epištoly nám ukážou, jaká je pozice Pána Ježíše teď, jaké je jeho postavení, jaká je jeho úloha. Celý úvod k listu Židům je vlastně velikým chvalospěvem na adresu Božího syna Pána Ježíše Krista. Moc si přejeme, aby tento pohled na něho vzbudil chválu taky v našich srdcích. V srdcích těch, kdo Pána Ježíše už znají jako svého zachránce. Totiž jedině oni mohou poznat hloubku jeho majestátu, který je tu zmíněn. Jedině oni mohou upřímně obdivovat, kým skutečně je, a těšit se z toho. Pohled na oslaveného Pána Ježíše, to je něco úžasného. To je něco, co nám dá naději pro život tady, ale tím spíš pro život tam, s ním, tváří v tvář. A tento pohled se před námi začíná otevírat v našem textu. Budeme se dívat na Pána Ježíše, který je na Boží pravici. Naslyšenou při čtení dalších veršů v listu Židům, přátelé.